Li resin li colbai li quisiba li San Juan. Capítulo 1.
Chalensa stik la hikli ruchich och a quanchak li atin quanchak rikindi Dios, utan zakal Dios. Li atin han li Cristo a quanchak sa stik la hik rikindi Dios, chishunili karu quan di Dios kish kibsa shkabali Cristo, ut makak akreru. Kwan chimakata sashkaba haan kishib. Di Kristo haan di nakeok hune likyuam. Ut likyuam di nashke, nashkutano brasil ishka usheb li Kristian. Li Kristo, nashkutano brasil ishka usheb di toh kwan keb sash okinal ru limak. Limak inka nanum ta sash ben di Kristo. Ki kwan hun likuin ahuan shkaba. Taklam il sashban di Dios. Kish taklachak chish olabangil ishyalal nakli Jesus. Haan di kutang sakin, renak chis hunilip di ani, tiabing re, te pabang. Li Kristo, haan li tsakal kutang sakin, makwa la Juan kikulun chis olobangkil shyalal, ani tsakal kutang sakin. Haan li tsakal kutang sakin, di kikulun saru chichoj, chis kutanobre singkil, shka usheb chis hunilip li Kristian. Li Kristo, kikwan saru chichoj, abanan di kwankeb saru chichoj, Inka keshke retal chitzakal na haan li Kristo, usta sashkaba haan kikibak li ruchichoch. Kikulun salish denamit, abanan inka kikule sashkialash banet. Abanan chishkunileb li kekuluk re, utkepaban re, na haan taklambil chashpan li Dios. Aneb li kishkuleb chokralash kaholi Dios. Kiok chokralash kaholi Dios, shbanakokan kirah li Dios. Mokoyal shka ush kuinkta, mokohotanak, Na kyola hunak Kristian arin saru chichoch. Kyola genak ban chiksa musiqeh utralashk aholeb chikli Dios. Di Jesucristo kitzekwala utzakal kuing na kikwan arin sakakyan. Aholi rusilal utaan ashkut ishyalal. Haan li ralal li Dios di hunak chiribil utlaosh kil dishlokal. La juan la kubsiom ha kisholob shyalal chikaw shabshkush utkishke.
Ana in kincholok chak shyalal cheru nak kincheri. Mokonta chal khung asal nim shkwan kil chikula in. Shbana kaang akkwa nakwit chak khung shil chikula in.
Shbana shnimal rusilal asal num tekenak li kosob tesinkin lashke. Di Dios kishke li chakrap relah Moises renak tishkut chiku. Aban li shyalal chirish li Dios uli rusilal kishkut besi chiku di Jesucristo. Maani ki ilokru li Dios. Kahkwi li Dios kaholbe. An sakalik likwan chisumatin rikin li Dios akwabe. Utaan li kikutbesin chiku chanru li Dios. Ebla judio likwanke Jerusalén. Keshtakle ebla tih ut ebla levita. Chishpatzbal rela Juan ut keshkirre.
Aniatla, malat li Cristo li taklamila chashpan li Dios?
Kichangok la Juan ut keshkirre eb.
La ima kwain li Cristo.
Ut kishke kuchikre.
Kieke aniatlat. Malat la Elias.
Kichangok la Juan ut kishkire.
Moko la inta.
Malat li profeta ta chalp.
Chanke kuchikre.
Inka.
Kieke chitzakal aniat renak taru takaje re li shetaklan chakke. Tento ta kieke aniatlat.
Kishke la Juan.
La ein de choken jish olwan kelish ya lal shroe bli kristian jikaus ya bin kush sali chakot ut ninjer sel kish ya li profeta isaias ki o makle ki am ut ki on kwan kesh kul bali kakwa khona kesh ki li be kul bal khona kli nim kwan kil
li ke taklan chi atena krikin la juan ash komone la fariseo ke ki kuchikre la juan
kautan ka kupsin ha Kui makualat li Kristo. Chimukulat lak Elias. Chimukulat li profeta.
Kichakok kuchik lak Juan ut kishke.
La inin kupsing ha rikin ha. Hawanan kwa hung sa e tiang la e shink anikenaw chitsakal aniaan. Haan di ta ok chik angelak mokong. Asal nim shkwan kil haan chikula in. Moko in kolok tashpanun kilish kangela an shpanak kubenak in kwan kil. Kanak mokoin kolukta shit bashk amalishav.
Chishkunil ak akre ruha in, kikulman salinajeh Betania, di kuang hun pak ali ni ma Jordan, di kyo kui chikup sing ha la Juan. O ula hak chik la Juan kirili Jesus, kyo chak chichal krikin ut kishke.
Ilo mak, kwe chak li Kristo li taklam il chak shban li Dios, chan chan hun di karner ta kam si resto bal rish li shma kep di kuang kep saru si chor. Ana endi kinatin nak chak chirish nak kinche ere, ta chal hun kuin asal nim kuang kil chikula in. Banakaang ak kuang ak kuchak hun shil chikula in, la inin ka ni nao nak ha li Kristo. Kapanan cho kin chikup sing a renak li Dios, tishkut besi chikula o ak Israel anit sa kal li Kristo.
La Juan kis cholop siyala lik aru kiril, kikye.
Kikwin nak li santil musikir, kikube chak sa chusha. Chanchang kong paloma nak kikube ut kihilang sa shben li Jesus. Inkara sinaw na kan li Kristo kuita inka kikwili kikulman. Sinaw na kaan li Kristo shmanak li Diyos ikitaklan chak kwe chikup sing ha kistye kwe. Naktakwi li santil musikir, chanchang hong li paloma tiyok chikubek utahilang sa shben hong li kwing. Ang retalin na kan li takyo kare li santil musikir chan li Diyos. Utlain kikwil na kikube chak li santil musikir sa shben di Jesus, hukan nakninaw, chitsaka na kaan ralal li Diyos.
Ho ulahak chik la Juan, Juan kwi chik chire li nima Jordan, rochben kwi be li Solom, na kiri li Jesus, yo chinumek na Juan ke kwi la Juan, kikye.
Kwe chak li Kristo, li chanchan karner, e bil chak shban li Diyos.
Ute li Solom, kwi na kera bili kishye la Juan, kishtaqe li Jesus, di Jesus kishakli, ut kisuk usirib, kiri nak chokeb chishik, chirish, kishye reye.
Kaut nak chokeb chintaqin kil, karut terra.
Kecha oke baan, ut kishye.
Atzlo nel, baar nangat hilan.
Kecha ok li Jesus, ut kishye reye.
Chokeb chikwish, re nak tenaw baar ni hilan.
Hukan na kekoyeb chirish ut kerib ar na hilan. Ut kekana rikin shbanak akaib or chikre eku. Lah Andres diritin la Simon Pedro. Han hun reeb likuib linike abin re dikaru kishke la Juan. Ut keshtahake li Jesus. Nak akshatinak rikin li Jesus. Tiktoko lah Andres rikin la Simon. Ut kishke re.
Anakuan shkatab li Mesías.
Si halbiru naranashe li Kristo li taklambil chashpan di Dios. Ut kishkam la Simon rikin di Jesus kirilaan ut kishyere.
Lad la Simon li ralala Jonas, anakwan Pedro chik akaba.
Si halbiru naranashe pek. Ho ulahak chik li Jesus kirak chik sali naje Galilea, kishtau la Felipe ut kishyere.
China take.
La Felipe, han Betsaida shtenamit, han akwi shtenamit la Andres, ut la Pedro. La Felipe, tiktoko chisikba la Natanael, ut kishyere.
Shkatao li Mesías, li tzvimil chakretalisa li shakra la Moises, uchbane li profeta. Haan li Jesus, ralal la Jose, Nazaret shtenamit.
La Natanael kishyere.
Ma kuanto yo kuna kuyang chavil tachal chak Nazaret?
Ut la Felipe kishkere.
Yo ochiril pa, renak tapa.
Di Jesus kirinak la Natanael, yo chak chichal krikin ut kishke.
Kwe chak hong kuyang sakalak Israel. Chavich nalep, anin ka nabalakin.
La Natanael kishkere li Jesus.
Chanro ni ka naunak chavil inalep?
Di Jesus kichakok ut kishkere.
Chinau charu analep, nakwankatrup eli junton chiigo, naktokmaji nakatspok la Felipe.
Kicha ok la Natanael, ut kishyere.
At solonel, la atli trala li Dios, la atli shreya la Israel.
Di Jesus kishyere.
Shapam naklain li Kristo, shpan nakshingia kwe nak, chinau charu la analep, nakwankatrup eli junton chiigo. Habanan, tokwan kichiks din kalzuna lep, talakakwil chiruain.
Ut kishyeh kwi re.
Relik chichal, tinkye re nak terili choshal chiteto, utablish angeli Dios, yo kep chitakek, ut yo kep chikubek, kwan kinkwit la inlik aholbech.